Tagus Fire Eve, Mr. Zane, The Pool, Yador, Robin Bear Figures, and Palestinians. Let's start playing the Perfection Shed Yazdi, Omar Gun. بسبتمبر سنة 2005 مكان ديني بين إسرائيل وفلسطين منشأ بمعقل إن صوفي شل مشبر بين كفاؤون الفلسطينيين كايو خيين كاشين وميكيشين خيين شي يزرو بلخم سنين يوم يومين بين خمس بانين بسوعين ومشعور להפקרות קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנו במהירות המקיפות פעמים פלסטינים לנסות את קוננות גדולה ומשחר תשומת הלב של העולם ב-29 בספטמבר שנת 2000 המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. האנשים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך שני שלושה שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. ביותר הכניס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים היה כמו ניצוץ שהצית את הבית או חבית ההפקה.
Yeah. على موجة FM بذبذبة الحقوبة 97.4 ميجا. ويمكن لأعزائنا في العاصمة القاهرة التقاط تجارة جنة على موجة FM وبذبذبة القاهرة
اسرائيل
الفلسطينية بعتمها في شمع أردان لرشوتها الفلسطينية مدي خودش هم إسرائيل من أفكة تكيس الفزاي مكل سفاشي هم شلاها الفلسطينية كان هزل مشبير فنانسي قدول مشبير هزاي لرشوتها الفلسطينية
I'm not afraid.
נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך הטווח בפלסטין, חוק מחסומי. אלפי פלסטינים נחלעו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם, הם יוכלו אותם. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים, שאפילו כמשימות החשובות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר, חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים, ועובדים מבזבזים זמן רב על אכיפת רישומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה אוהבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים, הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצפירה נפסקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה כרונית. המחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התורה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גאוני. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא, וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تَرَائِدِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أن لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى حي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل طلعها صنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا
على وعدك دوما لك الحمد ما تقلت النبض بل أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهد والخلوات
يا رب الصلوات فلا أنت خالق ادعو لك الأصوات من لك الحمد
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوان من يكشف السوء يزيل الرحمات دوما لك النجوى في الدمع في الدعوان من يكشف السوء ويجيب مضطرا في أحلك الساعات فأنت راحمنا يا سميع الدعوات دوما
يا رب الصلوات
دقت النبضات
بل أنت خالقنا ندعو لك الأصوات
Thank you. ويمكننا خلال سفرنا إلى مكان عشرة لقضاء مثل زمان الأشياء والأشكال والأشياء.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فلينتهي عنه الغضب، فليضطجع. وقال صلى الله عليه وسلم صاحبها يندم، فإن لم يندم فجرمه مستحق. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان.
التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتي وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتي وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك صل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين وصل على سيدنا محمد وآل
وحجتك على من طول ومن تهدى الضرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة ضامة باقية متواصلة متواترة مترادفة تقبل ما صليت على أحد منهم